Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Tänään kansanedustaja vieras on perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala. Tervetuloa Politiikka Radioon.
Kiitos paljon.
Päivän vieras edustaa nuorta suomalaista alle 30 poliitikkopolvea. Saarakkalalla pyöreät 30 vuotta tulee täyteen ensi keväänä. Ensimmäisen kauden kansanedustaja on studiossa, mutta kysymys kuuluu, Vesa-Matti Saarakkala, vieläkö koet itsesi myös nuoreksi poliitikoksi?
No totta kai, kun katsoo eduskunnan ikäjakaumaa, niin siinä suhteessa sitä on nuori. Tietenkin perussuomalaisten eduskuntaryhmä poikkeaa sillä tavalla muista, että siellä on ehkä aika paljon sellaisiakin kansanedustajia, joilla on sitten lyhyempi poliittinen historia kuin itselläni, että siinä ryhmässä sinänsä niin edustan ehkä sitä kokeneempaa kaartia, mutta sitten siellä on toisaalta henkilöitä, jotka on ollut jo vuosikymmeniä mukana, että ei tässä nyt niin kuin mitenkään rintaa pääse röyhistelemään.
Niin alle 30 vuotta ikää, mutta monta vuotta jo politiikassa mukana nuoresta lähtien. Taanoin näitä alle 30 kansanedustajia kutsuttiin eduskunnassa nappulaliigaksi. Vesa-Matti Saarakkala, mitä nimitystä teistä nuorista kansanedustajista tätä nykyään käytetään eduskunnassa?
No nämä nuoret kansanedustajathan on nyt kaikki syntynyt 80-luvulla. Ja siitä tulee tämä nimitys kasarikerho, että kasarikerholaiset ja tämän tyyppisiä lempinimiä meillä on ja olemme myös itse sitä käyttäneet, että kuulostaa mielestäni paremmalta kuin tuo nappulaliiga, että onhan meillä nyt kuitenkin joukossa jo eduskuntaryhmien ja puolueiden varapuheenjohtajia ja itsekin on entinen puolueen varapuheenjohtaja aikoinaan sitä omasta tahdosta luopunut. Eli nappula ei ehkä ole oikea termi meille.
No löytyykö tästä kasarikerhon poliitikkojen kokkausmausteesta joku erityinen yhteinen sävy, joka erottaa teidät varttuneimmista poliitikoista?
No ehkä jonkun verran semmoinen kriittisempi suhtautuminen niin kuin politiikan toimintatapoihin ja politiikkaan elämäntapana niin on nuorella kansanedustajakaartilla, että tavallaan se johtuu osittain kyllä siitä, että maailma on muuttunut nopeampi temposemmaksi, epävarmemmaksi ja se on myös osa poliitikkona toimimista, että tämähän on sellainen työ vähän, että jos 9 hyvää asiaa teet ja 1 kerran epäonnistut, niin se on tänä päivänä aika ratkaiseva se 1 epäonnistuminen.
No nuorten poliitikkojen kohdalla puhutaan usein tästä uskottavuudesta. Nuori Paavo Väyrynen haki 70-luvulla uskottavampaa habitusta poliitikkona pyrkimällä tällaiseen ylipainoisempaan olemukseen kuin mitä silloinen nuori ministeri todellisuudessa olikaan. Vesa-Matti Saarakkala, miten pyrit itse varmistamaan uskottavuutesi eduskunnassa?
No kyllä se mun mielestä lähtee siitä niin kuin linjakkuudesta, että se sun toimintatapa on semmoinen, että sen kansalaiset ja sun ryhmäkaverit niin kuin tiedostaa, että mitä on tulossa ja että siitä ei tule sellaisia yllätyksiä, ainakaan negatiivisessa mielessä. Eli se on mun mielestä semmoinen perustekijä ja tähän ulkoiseen hapitukseen, niin se ei kyllä mielestäni merkitse, joskin ylipainon tavoittelu eduskunnassa ei ole mitenkään hankalaa, koska se on tunnetusti paikka, jossa paljon istutaan ja aika vähän liikutaan.
Mutta lihottaminen ei taida olla tämmöinen päivän sana, kuten ehkä idänkaupan suuruuden vuosina.
Se ei ole ehkä tämän päivän poliittinen kauneusihanne, mutta ei siinä mitään niin kuin ongelmiakaan ole, että kyllä se sisältö ratkaisee.
No politiikassa korostetaan usein kokemusta ja syvemmän yhteiskunnallisen näkemyksenkin sanotaan monesti syntyvän vasta ajan kanssa. Oletko tästä samaa mieltä?
No mun täytyy kyllä sanoa, että mun näkemykset politiikasta ja sen niin kuin sisällöstä ja aatteesta ei ole muuttunut eduskunnassa toimiessani, että ehkä ehkä niin kuin itse tavallaan kuulun semmoiseen porukkaan, tai on semmoinen henkilö, joka on sitten jo, voisi sanoa, tuolla kouluikäisenä aika vahvasti politisoitunut ja herännyt politiikkaan, valinnut opiskelut ja kaikki politiikan ehdoilla oikeastaan kaiken, niin mulla ei niin kuin ole semmoista mitään valaistumista eduskunnassa tapahtunut, vaan enemmänkin vaan olen saanut varmistuksen siitä, että oma aattelinja on niin kuin mielestäni hyvä ja pieniä viilauksia aina voi tehdä, mutta ei mitään isompaa tarvinnut.
Niin nuoresta iästäsi huolimatta sinulle on perussuomalaisessa siunautunut jo aika paljon vastuuta. Tässä puolestaan Soinin avustajana toimiminen on tainnut auttaa sinua aika lailla eteenpäin.
Timo Soinin avustaminen on tietenkin asia, joka on semmoinen tausta, millä on päässyt näkemään niin kuin ennen kansanedustajuutta jo politiikkaa aitiopaikalta ja tietysti vähän oppinutkin tavallaan sitä työtä siellä, mitä taustalla tehdään. Että ei se välttämättä ratkaiseva asia omalla kohdalla ole, mutta kyllä siitä apua on ollut ihan siinä myös, että eduskunta ei ole tuntunut mitenkään sellaiselta paikalta, jossa ei niin kuin osaisi nyt sitten toimia. Että tavallaan oikeastaan sellaisia yllätyksiä ei ole eduskunnassa sitten tullut, kun on siellä jo aiemmin ollut työntekijänä.
No pari väliäkko Soini Vistbacka, olet itsekin todennut sen, että perussuomalaisissa heidän painoarvonsa on todella merkittävä. He ottivat sinut aikoinaan siipiensä suojiin ja olet todennut, että he ovat ne, jotka todellisuudessa päättävät, ketkä puolueessa nousevat tai laskevat.
Mä en muista, että mä olisin nuon todennut. Mielestäni en ole todennut, mutta se on totta, että pitkän linjan vaikuttajat, niin heillä on oma painoarvonsa siellä ja varsinkin silloin, kun puolue on ollut pienempi. Että tietenkin normaali tilannehan tämän kokoiselle puolueelle on se, että vähän laajemmalla joukolla päätetään ja varmasti sitä kohti mennään. Ja Timo Soini on puolueen puheenjohtaja, Raimo Vistbacka taas on valtiopäiväneuvos, mutta vetäytynyt nyt kuitenkin niin kuin keskeistä poliittisista tehtävistä ja siten varmasti ajat muuttuu.
Politiikka Radio.
No yksi eduskunnan näköalapaikoista on suuri valiokunta. Vesa-Matti Saarakkala, istut suuressa valiokunnassa. Tämä EU-kritiikki on perussuomalaisille puolueen politiikan ydinkysymyksiä jopa siinä määrin, että sinultakin löytyy tämmöinen taannoinen lausunta vuodelta 2008, jolloin sanoit toivovasi, että puolue keskittyisi jatkossakin näihin ydinjuttuihinsa, maahanmuutto- ja EU-kritiikkiin pikemminkin kuin kehittyisi enemmän yleispuolueen suuntaan.
EU-kysymykset on tietenkin meidän puolueen ydintä ja kansallinen suvereniteetti eli itsemääräämisoikeus. Ja kyllä se on sellainen periaate, että meidän on hyvin vaikea olla mukana semmoisessa politiikassa tai hallituksessa, joka ratkaisevalla tavalla sitten tai jossa niin kuin murennettaisiin tätä suvereniteettia. Ja me on kuitenkin tälläkin vaalikaudella äänestytetty kaikki mahdolliset tämmöiset merkittävät toimivallan siirrot, mitä on eduskunnan enemmistö tehnyt EU:n suuntaan, niin kyllä siitä olisi todella vaikea tinkiä, joten se on yksi teema ja keskeisin teema meidän puolueessa. Ja sitten tietenkin, kun käydään talousarviokeskusteluja ja käsitellään budjettia eduskunnassa, niin kaikkeen pitää voida ottaa kantaa. Että mun mielestä se, että me otetaan kantaa laajasti asioihin, ei tee puolueesta vielä mitään yleispuoluetta. Ja että on mahdotonta toimia politiikassa, jos on vaan pari asiaa, mutta se on selvää, että jos vanhoille puolueille 100 vuotta sitten on ollut, kun ne on ollut uusia puolueita, niin keskeisiä asioita, mistä he eivät tingi, niin siihen pitää verrata perussuomalaisten tilannetta ja on mun mielestä erittäin väärin antaa julkisuudessa sellainen kuva, että me jotenkin voitaisiin tinkiä näistä meille aivan keskeisistä asioista, koska eivät myöskään nämä nyt olemassa olevat vanhat puolueet, niin on 100 vuotta sitten tinkinyt niistä omistaan.
No tämä kehittyminen enemmän yleispuolueen maiseen suuntaan, kun kannatus kasvaa, niin se on tällainen aikamoinen niin sanotusti politiikan kuningaskysymys, koska sitä kannatusta pitäisi suuremman puolueen saada vähän sieltä sun täältä. Politiikan pitäisi olla isoja massoja puhuttelevaa. Onko tämä vaikea paikka perussuomalaisille, joilla on tiukkoja näkemyksiä, muun muassa tämä EU-kritiikki?
Mun mielestä se ei pitäisi olla vaikea, koska perussuomalaiset on niin kuin on nostettu eduskuntaan kansalaisten toimesta näin isoksi ryhmäksi sen takia, että meidät on haluttu nimenomaan vaihtoehtona vanhalle vallalle, jopa osittain koko järjestelmälle. Ja sitten niin se meidän potentiaali, suurin potentiaali on ilmiselvästi nukkuvien puolueessa, joka eduskuntavaaleissakin on suurin ja on 30% luokkaa. Eli jos me nyt vaan halutaan suurimmaksi puolueeksi, niin silloin pitää ymmärtää, että meidän pitää puhutella niitä ihmisiä, jotka ei esimerkiksi viime vaaleissa ole käynyt äänestämässä. Ja se kyllä puoltaa sitä, että me voimme nimenomaan näillä meidän omilla keskeisillä teemoilla, kuten EU-kriittisyydellä ja esimerkiksi maahanmuuttoteemoilla ynnä muilla, myös kuntien itsenäisyyttä puolustavilla teemoilla, joita nyt jotkut muutkin puolueet ajaa, niin olla vahvasti esille. Ja kyllä tämmöinen eliittivastaisuus, niin se on osa meidän puolueen perinnettä. Ja
herraviha.
Mä sanon itse sitä eliittivastaisuudeksi, että mun mielestä viha on vähän turhan vahva käsite, mutta kyllähän se vihaseksi pistää, jos voisi sanoa, että jo niin kuin yhteiskunnassa poljetaan vähempiosasten etuja ja sitten myös se, että aina eri tehtäviin ei välttämättä valita pätevyyden, vaan sopivuuden perusteella, ja se on sellainen asia, mikä edelleenkin vaivaa tätä maata.
No Vesa-Matti Saarakkala, nouseeko perussuomalaisissa seinä vastaan, jos ilmoittaa suhtautuvansa myönteisesti Euroopan unioniin?
No ainakin jos se musta on kiinni, niin kyllä se varmaan nousee. Mun mielestä Euroopan unioni on hankkeena semmoinen, joka on alun perinkin perustettu tuhoamaan kansallisvaltiot ja viemään itsemääräämisoikeuden. Se on Jean Monnetin ja Altiero Spinelli ja näiden EUn oppiisien niin kuin vahva tahto. Ja tietysti siihen vaikuttaa tämä toisen maailmansodan trauma. Eli tietyllä tavalla voisi sanoa, että ymmärrän niitäkin, jotka näkevät kansallisvaltion niin kuin käytännössä ongelmallisena instituutiona, mutta näen kuitenkin itse, että ongelmista huolimatta kansallisvaltio on se paras tapa järjestää yhteiskunnallinen päätöksenteko. Ja sitten voin sanoa näin, että jos todella riveissämme on näitä nyky-EUn faneja, niin ainakin omaan kirjaan merkitsen kyllä nimen.
No monen mielestä ei voida ajatella niin, että EU:sta saataisiin vaan kaikkea hyvää ja kaunista, vaan että jotain siitä pitää myös joutua itse maksamaan, antamaan takaisin. Jopa isä Vennamo, SMP:lle tärkeä hahmo, näki EU:n turvallisuuspoliittisen arvon. Länsimaiden yhteisönä Venäjän geopoliittisessa läheisyydessä elävälle Suomelle.
No mä en halua, että muhun sekoitetaan Vennamoa tai Vennamoja millään tavalla. Mä en ole itse ollut SMP:n jäsen enkä muutenkaan heidän oppipoikansa, mutta se on totta, että kansa aikoinaan saatiin äänestämään EU:n puolesta tällä turvallisuuspoliittisella argumentilla, ja siitä on toisaalta myös sitten seurannut se, että kun EU ei todellisuudessa ole tämmöinen mikään sotilaallinen suurvalta, niin se kortti on niin kuin pelattu nyt, vallanpitäjät on pelannut sen korttinsa käsistä pois, ja se näkyy myös siinä, että kun sitten jotkut johtavat poliitikot esittää, että pitäisi liittyä NATOon, niin tämä kansa, jolle tämä EU on myyty turvallisuuspoliittisena ratkaisuna, niin sehän kysyy, että minkä takia, kun tämä EU oli kerran turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Eli siinä on käynyt myös tällä tavalla. Ja se näkyy sitten myös meidän turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, joka on tämmöistä asemasotaa.
Niin, se on vaikeaa keskustelua. Siitä me varmasti kaikki olemme samaa mieltä. Perussuomalaiset ovat kritisoineet paljon eurokriisin hoitoa, Etelä-Euroopan maille myönnettyjä tukipaketteja. Silloin Suomen talous näytti vahvalta, nyt se on vajonnut kasvuennusteissaan Etelä-Euroopan kriisimaiden tasolle, samaan kastiin oikeastaan tällä hetkellä niiden kanssa. Vesa-Matti Saarakkala, onko tukipaketti kritiikki ollut perussuomalaisilta lyhytnäköistä politiikkaa, politikointia?
Ei. Kyllä se on oikeudenmukainen näkemys mielestäni, joka meillä on ollut ja on edelleen. Ja tiedetään se, että nämä tukipaketit eivät ole ratkaissut mitään. Siinä on pelastettu ulkomaisia pankkeja ja suursijoittajia, ja siitä on ollut kysymys. Ja sitten nyttämin kysymys on siitä, että EU-eliitti pelkää, että jos yksikin jäsenmaa, oli sitten Kreikka tai Portugali, niin lähtee, niin pian lähtee sitten useampia. Ja saattaa lähteä myös juuri niitä maita, jotka nyt eivät ole tukitoimien piirissä. Ja kyllä kuitenkin Suomi, niin vaikka meidän tilanne on tietysti taloudellisesti haastava, niin kyllä me niin kuin kansakuntana ollaan sen tapainen, että kun niitä päätöksiä tarvitsee saada aikaan, niin me kyllä täällä Suomessa ne kyllä varmasti saamme. Mutta se on sitten eri asia, että jos kansa kokee, että tämä meidän säästäminen ei auta mitään, koska me olemme Euroopan keskuspankin kautta käytännössä piikki auki suhteessa Etelä-Eurooppaan, niin vaikka me täällä kuinka säästettäisiin, niin se ei välttämättä niin kuin meitä pelasta, koska meidän vene vuotaa sinne Etelä-Eurooppaan, niin tämä on se hankaluus, mikä on nyt poliittisesti olemassa, ja se on aito myös tuolla eduskunnassa.
Niin, on myös henkilöitä, jotka ajattelevat siten, että tukipaketeilla perastettiin euroalueen hajoaminen ja maanosan ajautuminen entistäkin syvempään talouskriisiin, sitä kautta kenties hallitsemattomaan poliittiseen kriisiin. Toisaalta tämä tukipakettipiikki saattaa jossain vaiheessa ruveta vuotamaan toiseenkin suuntaan. Vesa-Matti Saarakkala, mitä tapahtuu siinä vaiheessa, jos kriisimaiden avustamista vastustanut maa ajautuu itse syvään taloudelliseen kriisiin?
No, sitä on turha mun mielestä lähteä spekuloimaan, että mitä sitten tapahtuu. Mun mielestä politiikassa pitää tehdä niin kuin oikein on ja oikeudenmukaista. Ja me ollaan vastuussa Suomen kansalle, ja Suomen kansankeskuudesta ja tukipakettipolitiikka ei todellakaan nauti luottamusta kaikissa kyselyissä. Mä en ole yhtään kyselyä nähnyt, jossa Suomen kansan enemmistö kannattaisi tätä politiikkaa. Ovat jopa vastanneet eri medioiden kyselyyn, että vaikka kyse olisi nimenomaan tästä euron pelastamisesta, niin siitäkään huolimatta ei tähän tukipakettipolitiikkaan suhtauduta myönteisesti. Eli näen kyllä näin, että tässä itse asiassa kansa on varsin kypsä koko rahaliittoon, että se on vain ajan kysymys, kun tämä hajoaa tai tästä lähdetään pois.
Niin toisaalta monella muulla barometrilla mitattuna suomalaiset ovat varsin EU-myönteistä kansaa myös.
EU ja euro.
Politiikka Radio.
Otetaan muutaman vastinpari tähän väliin. Nuori poliitikko vai nuorisopoliitikko?
Nuori poliitikko.
Liberaali vai konservatiivi?
Konservatiivi.
Uskonto vai isänmaa?
Uskonto.
Twiitti vai tekstari?
Tekstari.
Koti-isä vai uraisä?
Koti-isä.
100 kuntaa vai 300 kuntaa?
300 kuntaa.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.
Vesa-Matti Saarakkala on syntynyt Orwellin vuonna 1984 Kurikassa, Vaasan vaalipiirissä, joka on yhä hänen vaalipiirinsä. Kysymys kuuluu, minkälaisessa perheessä kasvoi tuleva perussuomalainen poliitikko?
No ei ainakaan mitenkään poliittisesti aktiivisessa perheessä, että ihan normaali äänestäminen on tietenkin ollut tapana, mutta ei tosiaan puoluepolitiikka missään muodossa ja enemmänkin niin kuin, sillä on tietysti ollut oma vaikutuksensa, että näin on ollut, koska silloin on tavallaan päässyt sitten tekemään oman poliittisen valinnan niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja ehkä niin kuin omaan taustaan liittyy tai sieltä vanhempien kautta se, että on äänestetty henkilöä ja on ehkä äänestetty tilannekohtaisesti semmoisia poliittisia voimia, jotka on koettu niin kuin edistävän siihen aikaan hyvinvoinnin kasvua enemmän ja sen jakautumista oikeudenmukaisesti. Eli varmasti on myös vaihdellut, vaihdellut se tausta, mutta tällainen aktiivinen perhe sitten suhteessa niin kuin omaan itse, että on tuettu tosi kovasti harrastuksissa ja sillä lailla, että niin kotijoukoilla on ollut todella keskeinen rooli, että on päässyt näin pitkälle.
No perushoitajan ja konttoripäällikön poika, minkälaiseen yhteiskunnalliseen lokeroon sijoitat lapsuuden perheeseen?
No jos puhutaan niin kuin taloudellisesta lokerosta, niin varmaan tuommoinen maanlaajuisesti ehkä alempi keskiluokka, mutta tietysti tuolla meillä päin on ehkä tulotaso hiukan pienempi kuin mitä sitten vaikkapa suurissa kaupungeissa tai tällä lailla, niin voi olla, että siihen keskiluokkaan se menee ja on tietysti semmoinen iltatähti, että omassa perheessä on ollut, että ehkä vanhemmilla on sitten hiukan paremmat mahdollisuus olla tukea myös tätä omaa toimintaa niin ajallisesti kuin taloudellisesti. Ja oikeastaan siinä, niin kuin, siinä tämä, voisi sanoa, taloudellinen puoli ja sitten tämä ajatteluvapaus on ollut aina itsellä, että on oikeastaan tuettu tämmöistä ja aina vähän, että tietysti omasta lähipiiristä johtuen, niin semmoinen kriittisyys on kyllä niin kuin aika vahvasti tullut, mutta mun mielestä sitä ei ole mulle mitenkään kasvatettu, vaan mä oon vaan päässyt sattumalta näkemään läheltä asioita, jotka on sitten johtanut mut tämmöiseksi yhteiskuntakriittiseksi.
Niin, lätkää ja pesäpalloa ainakin harrastit siellä ilmeisesti, että perheen tukea löytyy takana, mutta mennään tarkemmin tähän politiikkaan. Olet kertonut, että lukioiässä yhteiskunnalliset asiat rupesivat kiinnostamaan ja muut harrastukset saivat silloin väistyä hieman taka-alalle. Vesa-Matti Saarakkala, mikä sai sinut kiinnostamaan politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista? Mikä se kimmoke oli?
No mä kiinnostuin oikeastaan aikoinaan jo yläasteikäisenä historian tunneilla, että mä ymmärsin, että historia on itse asiassa niin kuin politiikan historiaa ja siitä sitten niin kuin lähti se kiinnostus ja niin kuin sanottua, niin sitten siihen on vaikuttanut semmoiset asiat, että on niin kuin kuitenkin huomannut niitä epäkohtia ympäristössä ja tietysti myös niin kuin sitten miten ihmisiä, erilaisia ihmisiä kohdellaan, niin oikeastaan se on ollut semmoinen keskeinen, että mä haluan ihmisillä oikeudenmukaisuutta ja se on keskeinen niin kuin teema. Ja sitten opettajat on tosi kovasti kannustanut, erityisesti mun historia- ja äidinkielen opettajat ovat olleet kyllä todella hyvin tukemassa tätä, eivät ole niin kuin ehkä mun aika kärkkäisinkin mielipiteisiin niin mitenkään paheksuvasti suhtautuneet, vaan ovat niin kuin nähneet, että ehkä tuosta kuitenkin vielä jotain tulee.
Olet puhunut siitä, kuinka olet kasvanut läpeensä kepulaisella paikkakunnalla. Vesa-Matti Saarakkala, miksi liityit juuri perussuomalaisiin?
No siinä oli ehkä kolme sellaista keskeistä tekijää ja ne oli EU-kriittisyys, tämmöinen eliittivastaisuus ja konservatiivisuus, jotka vetosi. Eli ne oli ne keskeiset tekijät ja myös ajatus siitä, että tuo on sellainen puolue, jonka vielä itse pääsee keskeisellä tavalla vaikuttamaan. Että siellä ei ole semmoisia valtarakenteita, joita ei pysty murtamaan ja siellä ei ole kiveä hakattu aivan kaikki pienet linjaukset, vaan niihin pystyy vaikuttamaan. Ja näin on myös kyllä käynyt.
No, vanhasta haastattelusta löytyy tämmöinen aika rankka väite, että olet sanonut, että kepu on maaseudun syöpä.
Se varmaan liittyy siihen, että keskustalla on ollut ja on yhä monin paikoin yksinkertainen enemmistö tietyillä paikkakunnilla. Ja kyllä siinä semmoinen vallan turmeluksen vaara on, että se saattaa se politiikka ulottua sen varsinaisen luottamushenkilön toimen ulkopuolelle ja siihen saattaa sotkeutua silloin myös hallintoa. Eli puhutaan tämmöistä pikkupolitikoinnista, joilla nostetaan ja lasketaan tavallisia ihmisiä. Ja mä vierastan sitä ja se on se kulttuuri, mikä keskustapuolueella on, että se edelleenkin ratkaisevalla tavalla hakee voimaansa tästä kulissitoiminnasta. Siellä on ne tappimiehet ja tappinaiset, jotka niin kuin pyörittää kuntia. Joskus tulee hyvää jälkeä, mutta noin niin kuin valtarakenteena mä pidän sitä erittäin vaarallisena ja sitten niin tuo kärjistetty lausunto, että kyse on maaseudun syövästä, niin se on pohjimmiltaan kuitenkin mun mielestä totta, että siinä on käynyt näin, että keskusta, joka sinänsä on maaseudun asiaa ihan ansiokkaasti ajanut, niin on sitten pikkasen päässyt turmeltumaan.
Niin kova sitaatti tämä on, ja jos ei muuta, niin ainakin tällaisessa lausunnossa on paljon poliittista kiukkua, joidenkin mielestä jopa vihaa.
Kyllä, se on totta, että joskus sitä suuttuu, mutta jos sen suuttumuksensa kanavoi oikein ja rakentavasti, niin mielestäni ei ole mitään ongelmaa. Silloin, jos se suuttumus ja viha purkautuu jotenkin hallitsemattomasti ja huonolla tavalla, niin silloin se ei ole niin kuin, siitä tulee isäntä ja se ei ole niin kuin renki enää, mutta koen kyllä näin, että olen itse päässyt sillä lailla toimimaan, että jos joskus onkin ollut vihainen, niin olen sitten kuitenkin pärjännyt sen tunteen kanssa ihan rakentavasti tässä politiikassa.
No Vesa-Matti Saarakkala, olit Kurikan valtuuston ensimmäinen perussuomalainen valtuutettu. Oletko ollut omassa kotivaltuustossasi jonkinlainen oman tien kulkija?
Aivan varmasti olen, että se on tietysti johtunut alun perin jo siitäkin, kun on yksin toiminut yhden kauden, niin siinä on ollut vähän pakkokin ja mä en suostunut koskaan apupuolueen asemaan edes silloin, kun olin yksin. Eli en suostunut menemään muiden ryhmäkokouksiin, vaan pidin sitten keskenäni näitä ryhmäkokouksia ja sitten kun meillä oli 3 valtuutettua, niin tietysti jatkettiin siitä ja yhä tänä päivänäkin osalla on semmoinen käsitys siellä, että me niin kuin jotenkin oltaisiin apupuolueen asemassa, mutta näin ei ole, vaan on pyrkinyt pitämään perussuomalaisen puolueen niin kuin omana poliittisena voimanaan ja saanut siihen ihan hyviä ryhmätovereita toimimaan.
No tämä suhde keskustaan on ilmeisen hankala ollut sinulle, mutta jos nyt mietit näitä muita puolueita ja omaa liittymistäsi perussuomalaisiin, niin olisitko voinut harkita liittymistä johonkin muuhun puolueeseen kuin perussuomalaisiin?
En, että kyllä tämä valinta on selkeä ollut ja ei ollut mitään sijaa. Tietysti on aikoinaan tutkiskellut näitä muitakin vaihtoehtoja, mutta se on kuitenkin ratkaissut se politiikka, mitä ne puolueet ovat ajaneet ja ajavat, eikä se, mitä ehkä joskus joillakin ratkaisee puoluevalinnassa, että onhan niissä hyviä tyyppejä ja hyviäkin aatevirtauksia, mutta kuitenkin se konkreettinen politiikka ratkaisi.
No mihinkä kohtaan tällä perinteisellä oikeisto-vasemmisto-janalla itsesi sijoitat?
Kyllä tuo eduskunnassa oleva istumapaikka siinä ihan salin keskellä on mielestäni semmoinen, joka kuvastaa meitä parhaiten suhteessa siihen, mitä nyt ymmärretään tänä päivänä oikeisto-vasemmistoja olla. Sitten tietysti, jos mennään tähän oikeisto-vasemmistoja on niin kuin perinteiseen käsitykseen, mikä on valtiopillinen käsitys, niin varmaan silloin mennään enemmän oikealle, mutta tässä käsityksessä sosialismi-porvarismi, niin siinä ollaan kyllä ihan keskellä.
Tässä mielessä siis alkiolaisella linjalla.
En mä oikeastaan halua Santeri Alkiotakaan omaan politiikkaan kovin paljon liittää, että en mä nyt hänen kaikkia ajatuksia kuitenkaan sillä allekirjoita, että eiköhän perussuomalaisten ole aika niin kuin etsiä omat Santeri Alkionsa ja jättää niin kuin nuo haaveilut taaksepäin.
No niin, tämä Politiikka-radio tänä tiistaina vieraana on ollut perussuomalaisten kansanedustaja Vesa-Matti Saarakkala ja nyt kello on jo niin paljon, että tässä lähetyksessä ei ole jäljellä muuta kuin kansanedustajan ystäväkirja. Siinä ensimmäinen kysymys Vesa-Matti Saarakkalalle kuuluu lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Peruna eri muodoissaan.
Esikuvasi.
En osaa sanoa.
Lempikirjasi.
Aldous Huxleyn Uusi uljas maailma.
Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Varmaan kissa.
Mitä ottaisit mukaan autiolle saarelle?
Perhe.
Ja viimeinen kysymys kuuluu, mitä tekisit, jos voittaisit jättipotin lotossa?
En osaa sanoa.
Vesa-Matti Saarakkala, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka Radio. Päivän kansanedustaja.